Eduardo Zubiaurre Confebaskeko presidentea, egunon.
Egunon, Maite.
Ez duzu ulertzen, zergatik edo zertara datorren greba hau?
Bai, bai, gehien bat guk egiten dugun azterketa da, ba, Euskal Herrian bizitzen ari garan egoera, ba, ekonomiko eta soziala kontutan hartuta, hau da, hasten goazen garai baten, datorren urtea aurrikuspena betetzen baldin badira, hazkundeko 7. urtea izango da, enplegua berreskuratzen ari gara, aurrikuspenen arabera ere, ba, datorren urtea izan daiteke afiliatuan, seguridade sozialean izango ditugun afiliatuen kopuru gehiengoa lortuko duguna, bueno, kontratu mugagaben alorrean ere, ba, maksimoetan gabiltza, jakinekoa da, gure soldata, bataz besteko soldata Euskadin, Euskal Herri mailan altuenetakoa dala, gure pentsioak ere altuenetako dira, diru sarreren berme errenta hori ere, ba, garatuena dagoen komunitatea gara, beraz, jakina, arazoak danean bezala ditugula, baina esango genuke gure egoera sozioekonomikoa, ba, aurrera doala, hobekuntza hildo baten, eta horrelako deialdi bat, greba orokor batena, ezer konponduko ez duena eta geuzak, ba, bueno, gaiztotu edo trabak, emango dizkiona, ba, egia esan guretat benetan ulergaitza da, justifikatu ezina eta, ba, bueno, esan genduna, ez da, ardura gabekeriz hartutako neurri bat.
Baina zuk Espainiarekin alderatzen duzu, ez? Ez nahi dute Euskal Autonomia Erkidegoko egoera Espainiakoaren bataz bestekoarekin da egiten duzun aldea.
Bai,
eta hori da egin behar dena.
Esan niri deialdean aipatzen diran gaiak, ba, nik uste dut estatuko mailakoak dirala, ez da, pensioak aipatzen diranean, lanbiden arteko soldata gutxienekoak, eta bar, ba, bueno, estatu mailako arazoak, eta gaiak dira, eta bai, jakina, ba, horrekin gai guzti hoien inguruan, ez dut ustenik Euskadiko egoera, horrelako neurrien araberakoa danik.
Gertatzen dena da, Euskadiren egoera sozioekonomikoaren alderak eta Espainiako bataz bestekoarekin egin berrote den, edo Europako parametroetan jarri, ez?
Egin dezagun, horre ez dut uste, Europarekin alderatuta horrelako alde handiarekin gabiltzanik, langabezian, bai, pixkate goruz gabiltza bataz besteguetatik, baina ez ere oso urruti eta gure soldaten maila eta gure barne produktu gordinak eta gure ongizate maila, nik uste dut nahiko ondo alderatzen dala.
Pentsiodunen elkartek bi urtez egin dituzten mobilizazioek eragin dute neurri batean greba deialdi hau, gutxieneko pentsioa 1.080 eurotara igotzeko aldarrikapenaz ze iritzi du Confebaskek? Diot, pentsiodunen aldarrikapenekin euskal gizartaren zati handi batek egiten duelako bat.
Bai, ez dut esaten hori arazoa izan ez daitekenik, baina kontutan hartu behar dala da, sistema, pensio sistema publiko bati buruz hitz egiten ari garala, eta, bueno, ba, sistema horren xehetasunak ere teknikoki aztertu behar dirala, eta azterketak egiten diranean, ba, ikusten da, momentu honetan egokituta edo antolatuta dagoen bezala, ba, jasangarritasun zaila daukala, azterketa teknikoak egiten denean, ikusten da, ematen dituen prestazioak, ba, jasotzen dituen ekarpenak baino handiagoak dirala ia kasu gehienetan. Behar bada ez, pensio altuenak eta kontribuzio altuenak egiten dituenekiko, baina bai beste kasu guztietan. Beraz, teknikoki, ba, birmoldaketa bat eta eraldaketa bat eskatzen duen sistema bada. Gauza asko daudena astuta, gizarte politikak, sistema pensioak, demografia, jubilazio adina eta bar, eta guzti horri, ba, berrazterketa bat, eraldaketa bat eskatzen duen sistema bada. Beraz, nik ez dakit, gauza guzti horiek nola konpondu daitezken greba baten bitartez.
Negoziazio kolektiboaren bitartez sortu izan da pentsio osatzeko sistema, hor dago Gipuzkoako Metaleko Geroa adibidez. Zer paper joka dezakete sistema osagarri hauek? Negoziazio kolektiboan atal hau zabaltzeko presa daudete?
Gu bai, gu beti ongera gutxienez aztertzeko moduan, egia esan aurrerekari oso positiboa daukagu Gipuzkoan, ez bakarri metalean, baita ere beste sektore batzuta, baina bai metala da ekarpena handiena egunak egiten dituna, baina bueno, geroak ere behar du eguneratzea eta osagarri izateko helburu hori betetzeko ere behar ditu eguneratzeak, ekarpenak handitzeak eta ba bueno, gu beti gaude zera sistema hori aztertzeko eta ezartzeko prest, ba behar diran baldintzekin, ez da, esan duzun bezala negoziazio kolektibean adostasuna behar dira eta beti dira ere komenigarria pizgarri fiskalak izatea, bueno, ba egiten diran ekarpenak bai enpresa eta bai langileen artean, ba bueno, ba posible eta errezagoak izan daitezen. Guztiz irekia
korrelako barkatu. Zeratako pizgarri fiskalak?
Bueno, bai pertsonen eta bai enpresen aldetik, nola ekarpenak erdizka egiten diran, pixka eta aurrezki hori eraikitzen joateko, bueno, bai enpresak eta bai pertsonak euren zergetan, ba, pizgarriak izan ezkero, errezagoa da ekarpen horiek egitea. Eta hori da beste herrialde batzutan ematen dana, eta bueno, ba, gauza guzti horiek mai gainean jarri behar dira, eta formula horiek komenigarria dira, ere, eman daitezen. Eta, baina bai, hori horre dira behar eskoa diran irtenbideak lehen aipatu ditudan beste eraldaketa hoiekin batera, azken finean sistema publikoak ez hemen bakarrik, ez Espainian bakarrik, baizta ere Europa guztian euren zailtasuna dituzte, ba bueno, errentak eta mantertzeko jentea jubilatzen danean eta horrelako sistemak Europan duela askotik daude esarria eta osagarri diren pensio hoiekin ere, ba bueno, jentea lortzen du bere almen erosmena mantentzea. Hemen hori egiteko dago eta zenbat eta beranduago, ba okerrago izango da guzti honen irtenbidea.
Batetik pentsion inguruko sindikatuen aldarrikapena dago, neurri handi batean pentsiodunen elkartek egindako aldarrikapen bat eurena eginda, eta bestetik dago lanbide arteko gutxieneko soldataren inguruko aldarrikapena. Zer iruditu zaizu? Esan nahi dute 1080koa pentsionen inguruan etzenuen oso gauzagarri ikusten, 1200koa gutxieneko lanbide arteko soldataren inguruan?
Bueno, ia da Euskal Herrian maila hoietan dagoen jentea, ba bueno, sorionez gutxiengo bada, hor egin dan azterketa azkenengo igoerari buruz, hori ikusi danean zer egin daukan gure gizartean, euskal gizartean, ba 1.5, 1.7en arteko enplegatuen arteko eragina izango du. Horrek esan nahi du sorionez Euskal Herrian soldatak hortik askoz gorago daudela eta sorionez eragina txikia izango dela. Oin badago errealitate bat, horrelako soldatekin dagona eta egin behar dana da ondo aztertu ze posibilitate ze almen daukaten enpresa horiek, askotan autonomoak, denda txikiak, edo bueno, beste hainbat aktibitate, euren produktibitatea eta lehiakortasuna hobeto beharko dutena, epe motzean, baldintza horietara eta baldintza, lan soldatak eta lan baldintza hobetzeko ildo horretan jarri daitezen, baina azken finean, naiz eta neurri horiek hartu, azken finean ordaintzen dutenak, enpresak dira, autonomoak dira, enpresa txikiak askotan, eta ondo aztertu behar dana da horrek daukan eragina enpresa egun horretan enplegua eta galdu ez da din, ez da, eta suspertu dezagun enpresa hoien lehiakortasuna produktibitatea haunditzen joan dadin lan baldintzak ere hobetzen joan daitezen.
Lan erreformetan atzera egiteko eskaera da, osteguneko grebara ELA eta LAB buru diren sindikatu gehiengo sindikalak egin duen eskaera nagusietako bat. Zein da 2012ko otsailean Rajoyren gobernuak egindako erreformari buruz daukazuen ikuspegia?
Guretzako oso balorazio positiboa izan zen. Azken finean, aurretik zegoen lan merkatua oso zurruna zalako eta horren adibidea da, krisiak zeuden bakoitzean, lanpostu asko galtzen ziala eta langabezia asko igotezala. Eta erron adibidez izan zen azkenengo azkenengo krisi larria, ez da, kontutan hartzen da 2008-tik 2012-ra urte haietan Espainian, estatuan 3 milioi lanpostu galdu zirala, eta hori hola izatearen arrazoi handienetako bazan geneukan lan merkatu zurruna ezin zalako, esate baterako kaleratzea baino ia beste neurririk hartu malgutasun erik ezegolako eta egokitzeko modurik ez lan baldintzak eta bar har, ba, kaleratzeak ekiditeko. Eta, bueno, ba, kontutan hartzen da, 2012-tik aurrera lan baldintzak aldatu egin zirala, beste konfidantza giro bat sortu zen, beste modu baten lan egiteko zera, testu inguru bat zegoen, eta horrek asko erraztu du berreskuratu diran 2 milioi lanpostu horiek estatu mailan. Eta baitare kontutan hartzen da, hasieratik, krisiaren hasieratik, lan erreforma hori indarrean egon izan balitz, ba, 3 milioi lanpostu izan beharrean, ba, bat bakarra galdu izango litzakela. Beraz, hor daude gitxura bera, reforma horrek izan zituen abantaila handienak. Eta horre galtzea, ba, nik usteo kaltegarri izango dalako, enpresa behar dituzten malgutasun neurri hoiek eskura izateko.
Jaso duzu inolako informaziorik Sánchezen gobernuak berehala nahi dituen aldaketa hoien inguruan?
Bueno, hori zegoeko mailan diari dira pixkat eztabaidatzen eta bar, ni badakit hor harremanak daudela eta gobernutik, ba bueno, ba daudela hainbat plan edo hainbat desio, lehengoa izan, ba lanbideen arteko gutxieneko soldata horrena, hor sorionez, ba bueno, adostasun bidez hartu dira neurriak eta espero dezagun urrengo planak edo asmoen barri ere, ba eztabida elkarrizketak eta akordioak lortu ahal izatea.
Non aurre ikusten duzu eztabaidarik handiena?
Bueno, aipatu duzun larren erforma, ba, izan daiteke, eztabaida alor bat, hor, bueno, ba, programetan eta gertzen da, gobernu honek hainbat asmo ditula, ez dakigu noraino iristea nahi dan, baina, bueno, ziate eragile sozialen artetik, ba, gure irizpideak mai gainean jarriko ditu eta jakinaraziko diegu, eta gehien bat, ba, kontutan izan da, enpresen lehiakortasuna eta malgutasun behar hori, ba, ezinbestekoa dela, ba, enpleguak, inbertsioak eta jarduera ekonomiak aurrera egin dezan.
35 orduko lanastea zabaltzeko aukerarik ikusten duzu?
Nik uste dut hori momentu honetan kaltegarri izango litzatekeela. Euskal Herrian bataz beste ez dut uste oso urruti gaudenik, segurenez 37 ordu inguruan egongo gara bataz beste eta bueno, ba zenbait eta lan gutxia egin, lan ordua ba garestiagoa da eta hori bueno, konpentsatzeko modu bakarra lehiakortasuna eta produktibitatea hobetzea dago, hori gehi ba hemen emoten ari diran soldata igoerekin, presio gehiago sartzea da. Ez dut uste horretik oso urruti gaudenik eta ez dut uste hori enpresetan gaur egunean horrelako behar handirik ere dagoenik.
Ze inzidentzia espero duzu grebarena? Mitxel Lakuntzak aste honetan esaten zigun, uste duguna baino eragin handiagoa izango duela biharko grebak, ze inzidentzia aurre ikusten duzu zuek?
Ba, zaila da zatea, guk espero dugu, ba, gizartea, konturatzea, ba, herri honetan bizigeran, pixkat baldintzetan eta egoeran, eta gehien bat, ba, ikustea, horrelako ekimen batek, inolako onurarik ez duela ekarriko, ez negoziaketarako, ez elkegarrizketarako, eta ez da ere, ba, bueno, aldarrikapenen artean dauden gai hoiei interbidea emateko, ba, espero dezagun, egun normal bat izatea, eta ia, behingoz, eta zorionez, horrelako indarkeri, ekintza eta horrelako gertarak emoten ez diran eta guztiok lan egiteko askatasun eskubide hori errespetatzen da behingoz herri honetan.
Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala amaitzea hori ere beste aldarrikapen bada, mugimendu feministak ere lehen planora ekarri du auzia, nola berdindu liteke gizonezkoen eta emakumeen soldatetan dagoen arrakala?
Bueno, soldata arrakala hori lehenengo egin behar dena da egoerari ondo aztertu eta gertaera hori zergatik ematen dan, ba, ematen diren arrazoiak ez da pixkat definitu. Gure ikuspegi eta gainean nahiko konpartituta dagoen pixkat azterketa da, ba, bi arrazoi nagusi daudela. Alde batek dira heziketa, ze heziketa maila duten gizon eta emakumeak eta heziketa edo hezkuntza aukeretatik ere, ba, hortik aurrera eta horren ondorioz, ba, bueno, lanaren ibilbideak eta aukerak ezberdinak izaten dialako. Hor berdinketa handiago bat emongo balitz, ba, lan soldaten arrakala hori, ba, gutxituengo litzateke. Eta gero beste gai bada eta askoz ere orokorragoa, ba, dana, ba, zera, ez da, pixkat etxeko eta laneko, pixkat elkar bizitza hori, ba, oraindik gure gizartean eta gure kulturan, ba, nola banatzen dan gizon eta emakumeen artean. Hor emakumeak oraindik ere pisua handiagoa dauka eta horrek baldintza suposatzen du lan arloan ere ba izan dezaketen ba aukerak edo garatzeko bideetan, ezta? Mm. Beraz bi geusa hoiek zuzentzen eta orekatzen bagoaz, ni seguru nago soldata arrakala hori desagertzen joango dalako, horre dialako bi arrazoi nagusiak hori eman dadin.
Ba, Eduardo Zubia aurre Confebaskeko presidente, eskerrik asko gaur goizen Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerra zuri, Maite.